see on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Ütlen tere tulemast saatesse Kõnetused. Täna on meil teistmoodi saade Kuulata ja vaadata, kus on korraga ühes stuudios palju luterliku kiriku juhte, peapiiskop Urmas Viilma, piiskop Marko Tiitus ja piiskop Ove Sander ja saatejuhi rollis piiskop Antti Toplaan. See saade on tavaliselt vaadanud sisse nii ühiskonda kui kirikusse läbi peapiiskopi vaatenurga, aga täna on siin rohkem piiskope. Põhjus on selles, et peapiiskop Urmas Viilma tähistas hiljuti oma 10. ametisoleku juubelit ning on plaanis jääda sabatipuhkusele ning järgmised kuud külalistena me saame stuudios tervitada teisi piiskope, tutvuda nende töödega. Tänane saade on selline teatepulga üle andmine, aga siis veidi saame tuttavaks ning räägime ka, miks me oleme täna siin Kuressaare stuudios, mis taustal paistab selle saate vaatajatele ja meie kõnedest kõlab ka saate kuulajatele. Esmalt aga tere tulemast Saaremaale ja Kuressaarde.
Suur tänu, tervist!
Aitäh!
Küünlapäeva õhtul toimus Tallinna piiskoplikus toomkirikus tänu palvus, millega siis tähistati nagu öeldud Urmas Viilma 10. ja peapiiskop emeritus Andres Põderi 20. piiskopi ordinatsiooni aastapäeva. Peapiiskop emeritus Andres Põder ütles nooremale ametivennale muhulgas järgmist, citeerin, mõeldes tänuga 10 aastale, mil Urmas on võinud viljakalt töötada piiskopi ametis, peame meiegi nägema temas mitte ainult kirikupead, vaid sulast ja sulast, eelkõige ka Jumala sulast, kelle teenimine meie rahva keskel seisneb Jeesuse Kristuse kuulutamise sissandana. See on ju ka kiriku esmane ülesanne, nii ütles siis peapiiskop emeritus Andres Põder. Teie, armsad piiskopid, mida tahate head öelda peapiiskopi kohta, nüüd võib kõik ausalt ära rääkida, enne kui peapiiskop ise siin sõna saab.
Minul on muidugi see hea võimalus ka peapiiskopile mõned sõnad kirjutada ajalehes Eesti kirik. Aga eks ole päris selge, et on siis tegu kirjaliku teksti või suuliste heade ütlemistega ega seda 10 aastat tegelikult kuidagi sellesse mahutada ei saa ja kindlasti kui mõelda ka sellele sisule ju, mis on hea peapiiskop, sest see on olnud siis, no, füüsiliselt jah on see 10 aastat olnud, aga tegelikult on olnud see palju pikem aega, aga mida muud kui suur ja siiras tänu sinu juhtimise eest ja mitte ainult peapiiskop emeritus Andres Põderil on õigus, et see on olnud sulase töö ja ülesanne, et selles mõttes ka suur tänu selle sõpruse ja isaliku juhatuse eest, mida me oleme sinult küllab kõik vastu võtnud, aga ütlen siis võib-olla sama, mida ütlesin ka sellel kaunil küünlapäeval, et ühelt poolt need päevad ju vaatavad tagasi, aga palju rohkem ikkagi edasi ja veel lausa nii edasi, et igavikuni välja ikkagi tervist, jõudu, rõõmsat meelt, kannatlikkust, armastust meiega ja muidugi nii meie sinu piiskopide kui kogu kirikupalve on see, et see sama sabaatikal, mis on ju peapea algamas, võiks tõesti selliseks õnnistatud ja manusaks hingamisajaks olla, et kui sa pea naased ja aeg läheb tegelikult kiiresti, et senisest veelgi rohkem oleks seda jõudu ja vaimuvärskust, nii et tänus lootuses ja palves, armas vend, peapiiskop.
Marko Tiitus, sina saatsid kirjaliku tervituse, kuna olid ameti ülesannetega seotud Lõuna-Eestis, aga mõni mõte ka sinult.
No nii oli. Ja eks me võib-olla eestlastena oleme selliste tänu ja kiidusõnadega ka teine kui kitsimad kui peaks. Ma kõigepealt arvan muidugi seda, et need 10 aastat on teatavat just murrangut meie kiriku teenimises ja juhtimises ka põlvkondade mõttes tähendanud. Tänangi siin just õhtusöögi lauas pisut tuletasime vanu aegu meelde, et kuidas me 80. Lõpul 90. Alguses siin kõik oma esimesi samme kirikutöös tegime ja teoloogiat õppisime ja see oli niisugune põlvkond vist, kus me tulime võrdlemisi naiivsete selliste illusioonidega. Väga palju oli sellist teha tahtmist, niisugust strateegilist planeerimist, mida me täna oma kirikusse püüame teha, ju toona ei olnud, aga tegelikult see põlvkond on täna koguduste ja kirikutöö üle võtnud ja ma tean, minu ja peabiskop Urmase ühine leeriõpetaja Toomas Paul on ikka öelnud, et kui aegalt räägitakse, et see on ikka buumi aeg ja inimesed tulid kõik niimoodi moe pärast leeri, et tegelikult ju meie kirikud kannabki see põlvkond, kes koona tulid. Aga isiklikumalt ma olen tõesti imetlenud peabiskop Urmas sinu puhul paljusid asju, mõnda neist juba kolleeg Ove nimetas. Töökus, sihikindlus, väga süsteemne asjade, protsesside läbimõtlemine, oskus väga erinevate inimestega ühiskonnas, väga erinevate elualade ja haridustasemega inimestega leida ühist keelt, neid kõnetada, olla meie vaimulike karjale, kes on ikkagi väga eripalgeline ja kohati ka väga isepäine. Seda mitte ilmtingimata halvas mõttes, aga neid juhtida, neid koondada, neid koos hoida, see on ikkagi päris suur väljakutse. Jumal on selleks armu annud, sa oled sellega siit saadik väga hästi hakkama saanud, nii et jääb tõesti soovida viljakat sabati pool aastat ja mina ootan küll põnevusega seda aega, mis siis järgneb sellele poolele aastale.
Nüüd on võimalus Urmasel tavaliselt vaatame nagu lühiajaliselt tagasi möödunud kuu sündmustele ja eesolevale, aga kui vaadata 10 aastale tagasi, et kas seda on võimalik kuidagi kokku võtta?
Ma muidugi kuulajale ja vaatajale natukene kirjeldan seda protsessi, mis meil siin raadios toimub, et me oleme tavaliselt kahekesi Antiga, biskop Antiga siin stuudios ja või siis lausa üle interneti Skype'is. Ja on ikkagi niimoodi, et Anti siis küsib ja mina vastan, tegelikult peaks olema muidugi meie vestlussaade, et praegu on väga toredasti, mis moodi Anti paneb 12 piiskopi mind kiitma ja ise jääb vaikselt ainult küsimusi esitama. Ja see oli lihtsalt väikele tagasi peegeldus sellest, kuidas Anti kenasti oskab asju korraldada, et tegelikult me oleme ju meeskond, 4 meest praegu. Ja enne kui ma vaatan sellele 10 aasta peale, ma vaatan nagu tänast hetke, et ma olen kuulnud palju sellisest horisontaalsest juhtimisstiilist ja ma olen kuulnud ka sellest, et selline püramiidistiilis ülevalt alla juhtimine on kirikus hästi omane ja me peame sellega leppima ja on hierarhia. Aga täna ma võin kõiki teid siin vaadates või kui ma mõtlen meid 4 siin, ma võin tõdeda, et ka kirikus on selline horisontaalne juhtimisviis, olimata sellest, et meil on oma hierarhia ja oma alluvussuhted, vaimulikud alluvussuhted. Horisontaalne juhtimine või meeskonna töös juhtimine täiesti võimalik ja minu mõelest on praegu nende piiskopkondade loomisega see väga kenasti välja tulemas. Ma näen, kuidas ei ole mina enam mitte see püramiidi tipp, vaid teatud mõttes on see püramiid pisut teispidi pööratud, ehk siis ma ei ole üksi enam, ehk siis 10 aasta peale vaadates see on olnud omamoodi teekond, aga täna ma mõeldes ka pisut vähem kui 6 aja pärast algavale sabati puhkusele, ma lähen ikka nagu väga südame rahuga seda puhkusaega välja võtma, teades, et kirik on kenasti juhitud ja selline ühine arutelu koos palvetamise läbi arutamise vaim on siin valitsemas ja selle üle ma olen väga rõõmus. Ja see on olnud teatud mõttes selle 10-aastase teekonna üks punkt, kuhu ma olen ka soovinud, et me LKS välja jõuame. Kui ma vaatan sellele 10 aastale tagasi, siis tegelikult on olnud ju väga omamoodi huvitav aeg, muidugi ka väljakutseid pakkuv aeg, et on jäänud sinna sellist juubeldamist. Minu ametiaeg algas, kui meil oli Maarjamaa juubeli aasta 2015, siis tuli kohe reformatsiooni juubeli aasta õunapuude istutamise üleskutse, paavsti külaskäik ja tema vastuvõtmine, ELK 100 jäi sinna 2017. aastasse samamoodi koos reformatsiooni aastaga, samuti sellised pidulikus kongress, mille me läbi viisime. Sealt edasi rahvusvahelised suhted, Eesti-sisesed koguduste külastused, üle 60 vaimuliku, kellel ma olen jõudnud külas käia ja ma ei olegi lõpuni läbi mõelnud, kas ja kuidas ma seda jätkan. Kõikidel sinoditel osalemised, samal ajal õigusreformi ettevalmistamine, mis kestis enam kui 6 aastat, et valmistada meie kirikuseadustikku, viiada selliseks tänapäevaseks kaasaegseks, selle käigus läbi arutada kõik need piiskopide teemad, koguduste tasandi juhtimise uued võimalused, ilmikute kaasamine. Siin on käivitatud ju uue lauluraamatu koostamine. Ma praegu tsiteerin või mõtlen peast lihtsalt, mis asjad meil siin on olnud. Lisaks tegelikult 2 päris suurt ja ootamatut kriisi. Aastal 20 alguses alanud COVID-i pandeemia, milleks ei saanud keegi valmis olla ja mitte keegi ei olnud valmis. Ometigi me tulime sellest minu mõelest ka kirikuna ja kogudustena väga kenasti läbi. 22. aasta 24. veebruaril siis eskaleerunud Venema sõda Ukrainas, siis kohe ka Eesti kirikute nõukogu presidendi ametisse asumine, siis just nimelt selle sõja ja põgenike vastuvõtmise haripunktis. Ütleme nii, et käed rüpes ei ole pidanud istuma ja siis lõpuks jõudsime välja tõepoolest piiskopide valimiseni tegelikult. Me ei tohi ära unustada, et minu ametiaeg algas uute piiskopide valimise ja pühitsemisega. Tiit Salume ja Joel Luhamets said samal aastal pühitsetud piiskopiks, kui mina asusin peapiiskopi ametisse. Assessorid, uued kirikuvalitsuse liikmed, kirikuvalitsuse noorendamine, siit võiks seda loengut pikalt jätkata. Samal ajal on pidanud ka olema stabiilne koguduse või kiriku töö ja muus valdkonnas tegevust ju ka avalikkusesse minemine või omamoodi võiks öelda isegi murdmine, kiriku pildile toomine. Kui ma praegu seda loetlen, siis see tundub nagu tohutu nimekiri, aga kui sa teed kõike seda, siis sa teed seda kui seda, mida sa tegema pead ja sa kutsutud oled. Selles mõttes see, mida piiskop Ove ütles, et me oleme ikkagi sulased, me teeme seda, milleks meid kutsutud on ja kuidas võimalusi antud on, püüad anda endast parima ja kui sa tead, et sa annad endast parima, siis enamasti koged sa vastusena ka Jumala õnnistust ja kaastöölist kaasatulemist ja sellist ühist osadust. See on see 10 aastat teekonda, mis on omamoodi rõõmustamas mind siin laua ümber, kui me räägime siis täna ametis olevast 4 piiskopist ja meie piiskopkondadest. Ja ka sellest, et ma võin tuua asju, mis võib-olla mõnele tunduvad intrigeerivate. Ma on esimene naisvaimulikust assessor, 2 naisassessorit üldse minu kirikuvalitsuses, esimene alla 30 aasta vanune noor ilmik kirikuvalitsuses. Tegelikult on siin päris huvitavaid asju viimase 10 aasta jooksul juhtunud, lisaks sellele, et ajal, kus kirikul on olnud üks peapiiskop, on meil juba 3. president ja 4. peaminister, rääkimata sellest, kui paljud ministrid on vahetunud, et on ka olnud ju perekonnaseaduse muutmine, sellega seoses vastandumine ühiskonnas erinevate maailmavaadete vahel ja kirik seal juures polariseerumise keskpunktis, võiks öelda, et isegi enesele tahtmata olla kistud sellises polariseerumise protsessi, et eks see on olnud huvitav ja väljakutseid pakkuv, aga selleks meid ju kutsutigi. See sama põlvkond, kellest viiskop Marko rääkis, täna on järelikult Jumal meid selleks ette valmistanud ja võib-olla just sellepärast me pidime nii noorte meestena tulema, nii nagu peapiiskop emeritus Andres ütles, et tegelikult meie põlvkond on esimene kiriku töötegijate vaimulike põlvkond, kes on nii-öelda täiesti uue vaba Eesti vaimulikkond ja see on omamoodi tähis, millele me ei oska võib-olla ise tähelepanu pöörata, aga kunagi ajaloolased tähelepanu pööravad.
See, kes meie raadiosaadet kuulab, võib-olla ei tajugi, et ka meid on võimalik vaadata kirikust ja siin, kes vaatab, saab aru, et valgus aeg-ajalt liigub. Ja kasutades metafoori, siis Urmase 10-aastasele tagasivaatele on tõesti valgus peamiselt langenud talle ja nüüd on suur kergendus, et võib seda valgust ka liigutada teistele kaasjuhtidele, kes on siis seda vankrit vedamas, et saamegi natuke põgusamalt tuttavamaks. Lähemalt siis järgmistes saadetes, järgmiste kuude jooksul, aga siit järjekorras biskop Marko Tiitus natukene endast oma tööst ja valdkondadest, mida sina kirikus juhid.
Ma olen siis möödunud aasta 20. maist Eesti evangeelse luterliku kiriku Lõuna-Eesti piiskopkonna piiskop. Just sellel päeval mind sellesse ametisse seati Viljandi Jaani kirikus ja piiskopkonnad on siis tõepoolest ühtpidi vana, teistpidi uus nähtus meie luterluses, aga Lõuna-Eesti piiskopkonda kuulub siis 4 lõunapoolset praostkonda, Tartu, Viljandi, Valga ja Võru, kokku 56 kogudust. Ma olen ka mitu korda öelnud, et siis kui peapiiskop Urmase ettepanek oli minna teele 3 uue abipiiskopi ja 4 piiskopkonnaga, siis ma küll asusin seda ideed kiiresti toetama, aga tundus mõnel hetkel ka see üsna julge mõte, et nii palju piiskope. Aga üsna varsti, kui ma vaatasin koguduste nimekirjale ja vaimulike nimekirjale otsa, et 56 kogudust, et seda on ka ühele piiskopile tegelikult päris kenakene hulk. Lisaks ma olen pastoraalseminari juhataja olnud viimased 4 aastat. See on siis Usuteaduse instituudi osakond, mis annab ordinatsiooni eelset õpet nendele, kes valmistuvad preestri või diakoni ordinatsiooniks, on siis juba teoloogilise kõrghariduse spetsialisti hariduse omandanud ja pastoraalseminaris saavad sellise ordinatsiooni eelse lihvi või väljaõppe. Ja kirikuvalitsuses ma olen vastutanud ja vastutan jätkuvalt teoloogia ja hariduse, ka vaimulike väljaõppe ja täiendkoolituse, aga ka liturgia ja kirikumuusika eest. Et need on niisugused, nagu kunagi peapiskop Urmas ütles, kiriku identiteediga seotud küsimused ja teemad, mis võib-olla alati ei pälvi nii palju tähelepanu kui otseselt ühiskonda suunatud ja kõigile nähtavad valdkonnad, aga kiriku sellise olemuse, identiteedi ja püsimise seisukohalt muidugi on ääretult olulised. Eks ma olen ka mõelnud, et umbes 10 aastat ma olen ju ja ka kirikuvalitsuses nende asjadega tegelenud, et kas oleks siin mõistlikud mingid valdkondade vahetused või verevärskendused, teiselt poolt protsessid kirikus on võrdlemisi aeglased ja liturgia reform tahaks lõpetamist lauluraamatu koostamine lõpule viimist, nii et täna ilmselt on mõistlik nende asjadega edasi minna ja püüda need Jumala abiga ka lõpule viia.
Ja piiskop Ove Sander.
No jah, et eks neid teid tegelikult on, muidugi kui ma vaatan ajast tagasi, siis õnneks siit on plõkkigi natukene vähem, kui mul oli, ma ei tea, 10 või 20 aastat tagasi. Aga hetkel siis Põhja-Eesti piiskopkonna piiskop üle 50 koguduse. See puutub Harjumaad, Järvamaad, Virumaad, territoorium on
päris,
jah, võime ka niimoodi öelda, päris suur. Kogudused on muidugi üsna eripalgelised, on suuremaid, tugemaid kogudusi, ka muidugi pisemaid, aga tõsi on jah küll see, et nii nagu ka hea kolleeg Marko Etkeest ütles, et noh, ei olnud ka päris kindel, et kuidas minema hakkab, milline on see ka meie kui piiskopide vastuvõtted, siis ma usun, et see on olnud tegelikult meie ühine kogemus, et see vastuvõtmine just praaskondade ja kogudaste poolt on ikkagi olnud sinna väga soe ja sõbralik ja hea. Noh, tõsieks, muidugi asjad on sellises paikaloksumise faasis ka veel, et ega ei ole ju veel lõpuni ka, noh, just rõhutan, treetsed on asjad muidugi selged, aga praktikas võib olla, noh, kas või ütame, milline on siis praosti või piiskopi vahekordaga, aga minu mõelest on nagu üsna hästi läinud. Lisaks siis mul ka diaspora, kus on 32 kogudust ja tugikogudust, ehk tegelikult siis ühte kokku üle 80 koguduse, mida on päris palju ja noh, kui mõelda, et juba Eestis on nagu suhteliselt lihtne minna, aga noh, diasporaas eriti, mis puudutab siis üle ookeani koguduse, siis noh, need sõidud juba võtavad aja, nii et noh, näiteks eelmisel aastal mul oli vähemasti 14 sellist välissõitu, seal olgas olin vist küll 3 korral USA's ja 3 korral Kanadas ka. Kausts instituudis jätkan rektorina, natukene püüan kõikegi sellist akadeemilist tööd teha, üks selliseid minu lemmikkursusi, mida ma olen aastaid õpetanud, on siis seotud Luterluse või täpsemalt Augsburgi usutunnistusega ja mul on väga hea meel, et piskop Marko on mind kutsunud, et seda tööd võin teha ja noh, tegelikult see on mõnes mõttes ka minu selline võib-olla siis uuivaates no, ainukene kontakt ka tulevaste vaimulike, sest noh, rektorid ju on ikkagi administreeriv ja kirikuvalitsuses olen jätkuvalt diakoonia valdkonna eest vastutav ja see on kuidagi olnud ka noh, nii nagu kindlasti meil kõikide puhul, et need valdkonnad ei ole ju tööd meie jaoks, vaid see on ka selline noh, südamekutse ja mida me tõesti tahame teha ja nii kogu hingehoid haiglates, hooldekodudes, noh, on aastakümneid see olnud südamel ja võib öelda, et see läheb nagu päris hästi, aga teha on veel palju-palju, et noh, need on lühidalt need asjad, millega mina seotud olen.
Jaa, ju korraks siis saate rollist välja tulla, natukene valgust enda peale heita, tavaliselt ei hakka ennast kiitma, kuna tuleb kuulata, mida saate külalised räägivad ja nendega kaasa mõelda, eks siin võib-olla võib ka natuke formaati muuta ja siis üllatame peapiiskoppi, kui ta puhkusel tagasi tuleb, aga minu roll siis kirikus on värskelt olla mitte veel aastat, täis ei ole Saare Lääne piiskop, nii nagu nimigi ütleb, on siin natuke vähem praoskondi, ehk Saarte praoskond, Lääne praoskond ja Pärnu praoskond, 48 kogudust, lisaks neist endal teenida 2 kogudust, ametlikult 3 kogudust, Kuressaare püha hetkel veel ka Orissaare, kirikus täita kultuuriväärtuste komissioni esimehe rolli, mis on ju suur valdkond meie kirikus, samuti tuleb arendada ja siin on palju perspektiivi kogukonna suhetes Lääne-Eestis ja laiemalt ka vaimulikkonna ja meie valitavate esindusorganite, juhatuse liikmete, nende esimeste vahelis suhtlust koordineerida, mis on nüüd väga värske valdkond, ja ka siis meie vaimulike konverentsi praeguse koosseisu juhatuse esimehe rollis ja muidugi on väga meeldiv ka arutada, kelle laudasusid jagada ja milliseid autasusid ning õnnitleme meie vasset vaimuliku Jüri Valsalu, kes on saanud ka Vabariigi presidendi tunnustuse. Aga siin oleme jõudnud saates esimese pausini ja siis juba vaatame konkreetsemalt sisse, mida on tänase päeva jooksul arutatud ning millised on nii-öelda tulevikuvisioonid meie kiriku üldise arengukava alusel ja soovitan kuulata ja vaadata, sest need on nüüd kõige värskemad mõtted, mida kirikujuhid on kohe väljendamas.
Ma tõstan silmad ülesse ja vaatan sinna mäile, kus tuleb oma abiga mind vägev Jumalt rösti. Mu abi tuleb isa käest, kes taevamaa lõi suurest väest, kes hoiab meid ja kaitseb veel, kel kõige vastu armu meel. Sul õiget rada näitab ta, kus sinu jalg ei koomista, ta peale looda iga tund, ta valvas silmi tunne und, tru Israeli kaitseja.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Te kuulate, vaatate, saadet kõnetused. Täna siis erandlik otse kui selline teatepulga üleandmise saade. Oleme Kuressaare stuudios. Mina saatejuhi rollis Antti Toplaan ja piiskopid Ove Sander, Marko Tiitus ja peapiiskop Urmas Viilma, kes nüüd siis ütleb, et tema nüüd hakkab minema puhkusele ja edaspidises saadetes saame korda mööda lähemalt usutleda piiskop Ovet ja Markot ja mina saan neile küsimusi esitada või neile vastu vaielda. Ja me oleme tänase päeva jooksul, aga mitte ainult, vaid ka eilse päeva jooksul harutanud kiriku juhtimise küsimusi väljasõiduistungil Saaremaale. Neid väljasõiduistungeid on ka peetud varasemalt, siis küll mitte iga aasta. Üheks väga oluliseks valdkonnaks on olnud kiriku arengustrateegia ja peamised töö valdkonnad. Teame, et kõikide kirikute missioni töö ja arengu aluseks on suur missionikäsk. Selleks on kiriku põhiväärtused, milleks on pühadus, Kristuse kesksus, osadus, hoolivus, nähtavus, avatus, aktiivsus. Võibolla võiks vaadata mõnda valdkonda natuke sisse ja midagi, mis arutelust on meelde jäänud või kinnistunud, et milline on teie arvates kiriku visioon?
No kõigepealt kuulajale, vaatajale infoks, et kirik on oma arengukava teinud ja püüdnud rakendada juba aastast 2007, kui mu mälu mind ei peta. Ja see strateegia, mida me täna arutasime kirikuvalitsuse väljasõidu istungil, on nüüd teine strateegia, mis on 10 aastaks koostatud ja mille viimasesse kolmandikku me oleme sisenenud, ehk siis on koostatud see arengukava või strateegia aastateks 2017 kuni 2028 ja praegu, kus me oleme 25. aasta esimeses pooles, tahaksime me või plaan on siis vaadata, millised tegevused kõikide valdkondade all võiks olla planeeritud järgmises 3 aastasse. Aastateks 26, 27, 28 ja infoks veel seda, et meil on strateegia, mis koosneb erinevate valdkondade kaupa visioonist, samuti siis eesmärgist aastaks 28 ja siis ka alaeesmärkidest ja meil on põhivaldkondi on 4, need on sellised 4 sammast, mis toetuvad tugi valdkondadele. põhivaldkondade seas on seal, nüüd mälu järgi räägin nendest asjadest, jumalateenistuslik elu, kirikumuusika, missioon, samuti diakoonia, noh, kui teil nüüd on meeles, mis seal veel oli, laste ja noorte töö ja tugivaldkonnad on nüüd, võiks siis öelda, inimvara, ehk siis vaimulikond ja kiriku töötegijad, samuti kiriku haldus- ja majandusküsimused ja kolmas peaks olema siis mälu järgi kommunikatsioon ja avalikud suhted, mis siis toetavad nende põhivaldkondade tegevusi. Ja täna me jõudsime suuremal vähemal määral läbi käia kõik need valdkonnad, nii neli põhivaldkonda kui kolm tugivaldkonda. Põhiline aeg läks just nimelt nende põhivaldkondade peale, sest tänase päeva lõpuks tõdesin, et kirikuvalitsus oma tegevusega on paljuski olnud aastate jooksul ja on ka praegu loomas tingimusi, ehk siis keskendunud nendele tugivaldkondadele, et oleks tingimused loodud meie kogudustes ja ka allasutustes siis põhivaldkondadega tegelemiseks. Jumalateenistus, lapsed, noored, missioon, diakoonia. Võiks siis öelda, et nende tugivaldkondadega, kuna me igapäev tegeleme, ongi asjad võib-olla siis välja kujunenud positiivses mõttes rutiinis, kuigi ka siin tuleb ikkagi teatud ümberkorraldusi planeerida lähiaastatesse, mida seda me rääkisime. Aga põhivaldkonnad on küll need, mille jaoks me kirikus üldse töötame või Kristuse poolt kutsutud oleme. Ehk siis need põhivaldkonnad peaksid täitma kogu meie kiriku missiooni, milleks on Jeesuse missiooni käsk, minge ja tehke jüngriteks kõik rahvad ristides nad Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimesse ning õpetades neid pidama kõike, mida mina teid olen käskinud. See on see, mille jaoks me kirikus üldse tegutseme ja selles kontekstis me leidsime päris palju asju, kuhu me peaksime rõhku asetama lähiaastatel eriti missioon, võib-olla ka selline üks-ühele missioon, millised tegevused võiksid olla nii üldkiriklikult, aga ka koguduste tasandil, need, mis inimesi rohkem kirikusse tooks, mis inimesi Kristusega seoks, kas me saame siin midagi paremini teha, laste noorsude valdkonnas samamoodi, kus me üldse pääseme laste ja noortega kokku, kus on see kokkupuute punkt, kuidas me kaasame noori, kui me tahame rääkida kiriku tulevikust, siis noored on juba täna kiriku olevik, nad juba on meie kirikus, aga kas me kaasame neid igal tasandil piisavalt. Diakoonia valdkonnas ühiskonna teenimine, kaplanaadid seal juures ja siis jumalateenistuse elu puhul see, et meie jumalateenistus oleks aru saada, meie kirikumuusika väärtustaksime seda, mis on olnud, aga samal ajal oleks ka midagi kaasaegset, et muusika oleks elav ja arenev samamoodi. Nii et need olid need teemad, millel me peatusime, aga võib-olla siis täpsemalt juba te kõik, kes te ise nende valdkondade eest ka oma jagu vastutate.
Võib-olla võikski ära mainida, võib-olla mõned uued mõtted või kuhu siis meie kirik on teie nägemuses arenemas või valdkondade põhiselt, kui peamised töövaldkonnad, igaüks võiks ju mõne mõtte öelda, mis on täna kaartusel olnud, mis teil endale on oluline südamelähedane, võib-olla siis alustades missioonitööst, mis on siis kiriku põhiülesanne.
No, kõigepealt võib-olla ütleks ühe sellise natuke üldisema tähelepaneku, et meil on nagu päris selge teoreetilises plaanis, mida me peame tegema ja küllap me oleme teinud, aga tänasel kohtumisel just me võtsime nagu väga praktiliselt mõelda, et mis on need väljendid või nagu me ütleme, see on nagu tegevuskava temaatika, sest see kipub olema ju nende arengukavadega ikka nõnda, et põhimõtted olgu need siis visioonid või väärtused või missioonid, mis iganes, et noh, nad võivad jääda sellisteks noh, sõnadeks või väljenditeks, kui nad ei konkretiseeru, et kui need ei sisustata, ütleme väga sellisele detailsel tasandil ka tegevustega ja minu mõelest see oli märkimisväärne, et neid märksõnu me saime, ma arvan, ikka päris võib-olla ikka mitu sada kirja, mille nagu konkreetselt tähelepanu pöörata. Aga tulles siis võib-olla jah, konkreetsemalt nende valdkondade juurde, mida ka peapiiskop see nimetas ja ka sina, biskup Anti, missioon, no see on päris selge, et missioon peab lihtsalt fookuses olema üks 20. sajandi usun paljude jaoks suurimaid teolooge, Elmar Saluma on öelnud lausa, et noh, missioon ongi kiriku olemus, et kui seda ei ole, et siis on selle olemusega nagu midagi väga tõsiselt lahti ja kuigi nüüd missioon jah ei kuulu minu selliste nagu otseste vastutusvaldkonda hulk, aga mul ei küll täna mulje, et meil on sellist uut jõudu ja värskust selles teemas ja võib-olla nagu ka peapiiskop nimetas, et võib-olla me oleme siis olukorras, kus me nagu julgeme rohkem vaadata väljas poole ja õppida teistest uusi meetodeid. Noh, missioloogias on ammu ju teada, eriti ütleme Anglo-Ameerika missioloogias, see nii nimetatud siis personaalne mission, üks ühelt tunnistamine, kuidas seda teha, või siis erinevad väikerühmad, noh, väga populaarsed, läänes ammu ja ammu olnud. Et ma usun, et meil tuleb selliseid tööd poolt nagu see meeldetuletus, et mis on oluline ka teise poolt selliseid olusid ideid, kuidas seda teha. Ja me muidugi rääkisime ka päris palju koolitustest ja me loodame, et me suudame siin Kuusatse instituudi ja missiooni keskuse vahel natukene jõudusid ühendada, et need koolitused võiksid olla kvaliteetsemad, sisukamad, võiks tekida selline selgem koolitusnägemus ja plaan. Aga ma lisaksin paar sõna siis nagu enda sellise võib-olla päris valdkonna kohta, milleks on diakoonia, mis sai siin ka natukene varem markeeritud, et noh, loomulikult sellesse võib ka suhtuda nagu väga kitsalt, et no me ainult vaatamegi oma koguduse inimesi, kellel on siis, olgu need siis füüsilised või emotsionaalsed või vaimulikud vajadused, neid teenida, minna nad otsida üles võib-olla haiglates ja hooldekodudes, aga teine nägemus, mida me oleme siin ikkagi üheskoos ju aastakümnik annud, on see, et Eesti on kelnuteli kirk on rahvakirik ja me tunneme selget vastutust kogu rahva eest, ka selle rahva eest, kes meil väljaspool piir elab ja on siis rahvas meil kodudes või on tõepoolest, kas ta on siis kaitseväes või politseis või on ta hooldekodus, et see on tegelikult meie vastutus. Ja siin on põhjust muidugi olla tänulikud heale koostööle, mis meil on olnud siis ka endistel aastatel võib-olla natuke rohkem kui täna ka meie Vabariigi valitsusega, kus tegelikult just COVID ajal tuli palju olulisi initsiatiive diakoonia vallas, et ma lihtsalt nimetan mõningaid kaplanaadi sisse viimine, meie hooldekodudesse, tegelikult siis kõrgajal, meil oli 48. hooldekodus, kaplaneid töötamas hinnanguliselt 6-7 tuhat inimest sai seega teenitud, samuti me alustasime siis ka hingehoiu telefoni, mis on ka täna olemas, tõsi pisut teise nimetuse all, hingehoiu ja emotsionaalse toe telefon ja ka teisi väiksemaid initsiatiive on olnud. Ma usun, et me oleme hästi täitnud oma ülesannet ka siis diakoonilise vastutuse mõttes, aga lihtsalt nimetan ka heale raadiokuulajale, et ka päris mitu aastat siis kestnud riiklik projekt, millega toetati meie hingehoidjaid ja kaplaneid, on tänaseks lõppenud. Need summad ka riigi poolt läbi sotsiaalministeerium on suunatud kohalikele omavalitsustele, siis nimetuse all vaimse tervise tugi, aga loomulikult siin on ka omavalitsustel on täiesti vabad käed, kuidas need summadega toimetada ja ei saa öelda, et kõik siis oleks need suunanud siis hingehoidjate ja kaplanite töö toetuseks. Et täna me oleme tegelikult olukorras, kus siis 48 või ligi 50 hooldekodust omab kaplaneid ja diakoneid natukene üle 20. Ülejäänutes, kas siis see töö enam ei toimu või oleme läbirääkimiste faasis ja siin ma näengi sellist ka siis suurt isikliku ülesannet, et üritada siiski omalt poolt ka läbi rääkida ka oma valitsustega, et siiski need kohad saaksid täidetud. Et see on selline laiem diakooniline vastutus, millest meil täna oli ka juttu.
saate kuulajad , vaatajad saavad aru , et saatejuhi roll ei ole kerge , kui saates on piiskopid , kes tunnevad oma valdkonda ja sarnaselt selle aasta valimiste aastale kõik ikkagi räägivad oma teemat , mis neile on oluline , aga võib-olla siis läheneda nendele teemadele , mida siin peapiiskop juba mainis , et mis nagu teie jaoks on oluline , mis kõlama ei jähi , mida te soovite nagu mingis valdkonnas kirikus arendada , mis pani teie silmad särama , ja need põhivaldkonnad siis lisaks missionitööle ja diakooniatööle on ka laste , noorte töö ja jumalateenistuse ja kirikumuusika valdkond .
no mina ütlen niimoodi , et see valdkond , mida ma siis otseselt kureerin ja mille eest vastutan , just see jumalateenistuselu ja kirikumuusika , ja võib-olla see on liigne enesega rahulolu , aga ma tegelikult arvan , et siin revolutsiooni vaja ei ole , ma pigem arvan , et see on Luteri kiriku tugevus . just see liturgiline elu , kirikumuusika , kas või tegevvaimulikuna ma saan väga palju positiivset tagasisidet näiteks peale matuseid , kus inimesed ütlevad , et see tõi hinge rahu , see oli midagi väga ilusat , kui nii võib öelda ja ma arvan , et kuigi eestlane ei ole selline igapühapäevane kirikus käija alati , siis tegelikult ma usun , et meie jumalateenistuste , matuste , ristimiste , laulatuste nii-öelda kvaliteet on päris hea . loomulikult ühte-teist saab parandada , aga need algatused , mis me oleme ette võtnud , näiteks uue lauluraamatu koostamine , mis peaks siis rikastama , mitmekesistama , ka keeleliselt mõistetavamaks tegema meie kirikulaulude sõnumi , läheb veel mõni aasta ja ma usun , see protsess jõuab lõpule , samamoodi need algatused , mis me oleme teinud oma jumalateenistusse , elusse , ühtlustamise suunas , kõik märgid näitavad , et need sammud me saame astuda ja läheme edasi . aga võib-olla see valdkond , kus mina ise küll tunnetan , et me vajaksime siis täna ELK-na sellist teatavat mõtteviisi muutust või läbimurretki , on just laste- ja noorsootöö valdkond ja siin ma arvan küll , tsiteerides kunagist presidenti , et mis tõi meid siia , ei vii meid edasi , et ikkagi tegelikult on väga ja väga palju kogudusi , kus ei ole mitte mingitki tööd laste ja noortega , ma ei arva ka , et igas koguduses peaks olema reede õhtul kell 7 noortekas , et see on nüüd see ainus väljund , et me võime rääkida siin ka usundiõpetusest , me võime rääkida koostööst koolide , lasteaedadega , Viljandi Jaani kogudus , kus ma teenin , peab lapsehoidu juba 10 aastat , aga küsimus on siis uuemate põlvkondade kaasamises , kõnetamises ja ma arvangi , et esimene asi , millest meil tuleks võib-olla nagu lahti saada oma kirikus , on selline teatav väljavabandamine , mis sellel teemal hakkab , et kui siis me tunneme , et meil seda laste- ja noortetööd eriti ei ole , siis sageli noh , kipume me leidma nagu õigustusi , et noh , miks ei saagi ja noh , vabakogudustes , kus on , et seal on jälle selline võib-olla emotsioonipõhine ja sellest kasvatakse ka välja ja et ega nemad ka kõik ei jää koguduse liikmeteks , mis võib olla kõik nagu tõsi , aga mul ei ole täna vastust , mida siis täpselt tuleks teha . Mõned väga head algatused on astutud juba see , et meil on tõesti noor mees Mattias Haamer , selle valdkonna assessor , et on kavas ellu kutsuda noorte foorum , millest peapiiskop Urmas saab rääkida , aga ma arvan , et siin oleks vaja küll meil teha teatav nii-öelda restart oma mõtlemises ja toimingutes ja ma ka väga haakun Ove sinuga selles osas , et tegelikult nendel strateegilistel kavadel ja mõtlemistel on väärtus siis , kui järgnevad teod . Üks juhtimiskonsultant Raimo Ülavere , mu kunagine ka klassivend , kelle mõtteid ma aeg-ajalt kuulan , armastab ikkagi rõhutada , et ka kaasaegsetes juhtimisteooriates , et jutt , et mingid vaimustavad eesmärgid inimesi motiveerivad , et noh , see väga ei päde , tegelikult ikkagi on see , mis on su järgmised tegevused , mis sammud sa astud , mis on su tegevuskava . Nii et ma väga soovin meile kõigile kirikujuhtidena jõudu võtta ette konkreetseid samme just selles nimetatud laste- ja noortetöö valdkondades , sest siit hakkavad ka kõik muud asjad , kas meile tulevad uued vaimulikud , kas meil tulevad uued kirikumuusikud , kui palju neid tuleb , millised , et kellele me seda kirikut nii-öelda loome ja jätame nii palju , kui see on muidugi meie luua ja jätta .
no siinkohal võibki konkreetselt peapiiskop valgustada plaani , et noorte kogu siis miks ja milleks ?
jaa , selle noortekogu ideega ma arvan, et ma tulin välja umbes aasta tagasi toimuma hakanud sinoditel erinevates praoskondades, kus ma hakkasin rääkima sellest, et seisab ees meil valimiste periood, kus me hakkame taas valima oma koguduste juhtorganeid, koguduste nõukogusid, juhatusi ja kõikidel sinoditel rõhutasin, et kui koguduse tänane nõukogu ja juhatus arutab, kes võiks olla uued kandidaadid või täiendavad värsked kandidaadid uudes kirikujuhtkondades, siis teadlikult otsige noori, valige noori, vähemalt üks, veel parem kui kaks noort oleks, kes saavad ka oma vahel asju arutada. Ja praegu me oleme valimiste perioodis, valimised algasid meil eelmise aasta novembris ja lõpevad tegelikult märtsiks. Ning plaan on siis pärast seda, kui kõikides kogudustes on valimised läbi saanud, vaadata, kui palju noori inimesi valiti. See tähendab, et on tegemist inimestega meie kogudustes, kellel on mandaat, kellel on teatud volitus kiriku asjades koguduse tasandil, rohujuure tasandil kaasa rääkida, võtta nende kõigiga kontakti ja lisaks anda sõnum kõikidele meie LK kogudustele, et palun nimetage, see võib olla see sama inimene või samad noored, noh, mina eeldan, et nad võiks olla need noored, kes on valitud, aga kui koguduses ei ole olnud võimalik ikkagi noort valida, siis iga kogudus võiks delegeerida või nimetada ühe noore inimese, kelle me kutsume septembri lõpus toimuvale esimesele noorte kogule. Need inimesed, keda kogudused delegeerivad, nemad saavad ametlikeks delegaatideks. Samas on võimalik ka teistel noortel osaleda. Kogudusest võib ka mitu noort saata, et toimuks septembri lõpus suur noorte kogu. Plaan on seda pidada lausa reede õhtul koos ööbimisega siis ja terve päev laupäeval. Reede õhtul oleks koos koguduste vaimulike ja teiste juhtidega, aga laupäeval oleksid siis need noored täiskasvanud, kellest me räägime tegelikult. Noored täiskasvanud arutaksid kiriku jaoks olulisi küsimusi ja siin juures toimub siis selline kokkupuutepunkt meie siis strateegiliste küsimuste või siis keeruliste küsimuste, teoloogiliste küsimuste strateegiaga, mille me oleme kehtestanud või vastu võtnud, et noored räägiksid ja arutaksid samadel teemadel, mida räägivad ka vaimulikud vaimulike konverentsil või piiskopkondade sinoditel ilmikud ja vaimulikud koos. Ja lisaks noored arutaksid ka muid olulisi asju, mis nende jaoks on kirikust tähtsad. Ja see sama noorte kogu valiks ka omale juhatuse, mis tegutseks 4 aastat, nii nagu meie muud struktuuriüksused, ning see noorte kogu võiks hakata toimuma igal aastal ja noorte kogude vahelisel ajal see võrgustik, mis niimoodi luuakse, peaks omavahel ühendust, korraldatakse noorte üritusi. Plaan on ka üks missionär võtta kirikuvalitsusse ametisse siis septembrikuus, kes siis aitaks kõike seda läbi viia ja siin juures siis assessor Mattias Haamer oleks selle kogu selle protsessi koordineerija ja ma olen muidugi lubanud ka, et kuna mul nüüd on rohkem aega, sest teie kolmekesi piiskopidena olete koguduste tasandil väga tublisti ametis, siis mind enam nii palju ei oodata ega kutsuta igale poole, ma saan rohkem pühenduda siis ka sellele valdkonnale näiteks omapoolse nõu ja abiga ja ka mõnes muus valdkonnas, mis kirikus on meil nende põhivaldkondade hulgas. Ja vaatame siis, kuidas me noori saame kaasata, alates siis kogudusest, tulles siis üldkiriku tasandile, kuni nii kaugele välja, et need noorte kogude avaldused, ettepanekud võiksid jõuda kirikukoguni, piiskopkondade sinoditeni ja et me tõepoolest looksime tingimused sellele, et noorte hääl võiks kõlada kirikus ja noored oleksid kaasatud. See on selline visioon, kas niimoodi läheb. No kui jumal õnnistab, siis läheb ja kui me viisevalt pingutame.
No saate see mahu veel ka küsimus piiskopidele Marko Lovele, et mis sellel aastal teie jaoks on ees ootamas, mille peale te mõtlete, mis alanud aastal on üks olulisemaid asju, mille pole liikuda või mida teil tuleb läbi viia?
No eks peapiskopi asendamine. Sabati pool aastal on kindlasti esmakordne ja eriline kogemus ja püüame sellega siis kolmekesi hakkama saada. Ma väga loodan, et nüüd oma valdkonnast kõneldes, et piiskoplik nõukogu kiidab heaks meie plaani kehtestada siis esimesest adventist ühtlustatud jumalateenistuse korra, mis on siis selline hea tahte avaldus ja liturgiline kompromiss nende vahel, kes on eelistanud vanemat ja uuemat korda, et ühelt poolt kui väike asi, aga mingis pikemas vaates kindlasti väga-väga oluline samm. Ja ma võib-olla kolmandala nimetaksin pastoraalseminari juhatajana seda, et meil on enne olematult suur lend nii diakoni kui preestri õppes kahe peale siis kokku 14 inimest, et ma väga loodan, olles neid õpetanud, et nad läbivad edukalt ka oma eksamivestlused ja saavad ordineeritud, mis tähendab seda, et meie kiriku vaimulikond saab nii arvult kui ka tegelikult neid inimesi tundes väga pühendunud ja heade töötegijate näol lisa.
No ma nimetaksin see ka siis võib-olla kolme asja, et loomulikult siis lisaks ka peapiskop Urmase asendamise, ma ei tea, kas ta peab öelda valule, ma arvan mitte, aga võlule. Põhja-Eesti piskopkonnas on viimase aasta jooksul olnud päris palju kaadri liikumisi. Mitmeid uusi preestreid, diakoneid ametis õnnistatud ja nii nagu iga algus uues ametis on raske, et ma nagu selgelt näen, et neid inimesi tuleb toetada. Nende sisseelamisperioodil, et see on selline, ma arvan, et üks töö lisaks sellisele piskopi rutiinse tööle. Teisena muidugi tahan jätkuvalt pühendada diasporaa teenimisele, kui väga üldistavalt öelda, et siis tõepoolest teenida neid vanu häid kaasmaalasi, kes seal on aastakümneid elanud, aga loomulikult on ka uusi Eesti kogunemise kohti. Olgu siis selleks Hispaania, me teame, et Läänekaldan on päris palju uusi eestlasi, viimastel aega tasunud elama, et kuidagi jõuda ka nende inimesteni. Ja kolmas ilmselt selline tööjõuseotuses instituudiga, mis ka ühelt poolt on selline rutiine ja tavapärane, aga samas siis instituudi majanduspool nõuab, ma isegi ütleks jätkuvalt, aga senises suuremat tähelepanu, et need ülesanded, mis meil kirik on andnud, et me suudaksime need hästi täita.
Kõigist nendest teemadest me ei jõua rääkida selles saates, vaid kuulajatele lubame siis, et nüüd enne kõike piiskopide Marko ja Ovega saame rääkida lähematel kuudel ka kogemusest siis peapiiskopi asendaja rollis. Peapiiskop saates natuke muigab, teab, mis kolleeg ees ootab. Aga peapiiskopile soovime siis õnnistatud sabati pool aastat. Loodame kohtuda taas sinuga sügisel. Ja me siin vaatame, kuidas kalendrid sobivad, et kellega siis esimese saate teeme juba uue kuu alguses, jätamegi siis lõpsõna peapiiskopile.
Jaa, ma tahan kuulejaid tänada, et te olete juba mitu aastat välja kannatanud seda meie ühist mõtiskelu siin piiskop Antiga, aga soovin ka siis edu kolmele piiskopile siin stuudios järgnevatel kuudel ja kui Jumal õnnistab ja endal ka tervist ja tahtmist ja mõistust on ning Jumal annab, siis tahan kuulajatega või ka siis veebivahendusel vaatajatega taas kohtuda siis sügisel ka siin eetris.
Täname kuulajaid. Saates on täna olnud peapiiskop Urmas Viilma, piiskopid Ove Sander, Marko Tiitus ja Anti Toplaan ja saate toimetaja on Paulus Pihlak. Kuulmiseni!
Uskuda endast või uskuda tuult, lume kõriginad kindel või liikuvad suud, kirsilehtede lõhna või õisi täis puud, tähe kujudes ära või kasvavad kuud põdra jälgede soojust sügavas lumes õrna puudutust hinges ei see oli unes öökulli huiget kesk hommikust udu ravaltsuvat pinda või raamatu lugu kuula ma mõtlen kui olin veel laps oli mul vana ema kes kasvatas roose peitis armastust õhide täis lõhnavat ilu valge rätik väike, nii vaikne. Ta rääkis meil jutte, mis otsivad tõde. Ta rääkis nii kaua suur, kui vaba hakkas, oli paar vanemat venda ja sündinud õde. Vett tõime ja jõime, et lugeda jaksaks neid jutte täis teadmist, mis vale, mis õige, tõe, armutut lihtsust, aususe kergust, nii luges neid jutte, öö, oodata jaksas, unde pole lükkan, ehk ärgata jaksan. Uskuda ennast või uskuda tuult, lume kriginat kindel või liikuvad suud kirsilehtede lõhna või õisi täis puud, tähe kujudes ära või kasvavad kuud. Kes teab?
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.